مقهى الرياضة، تغطية ومواكبة أسبوعية لكل الأخبار الرياضية وسرد لأحداث خلدتها الذاكرة الرياضية العالمية. مقهى الرياضة كل أسبوع مع إدريس عموري.
جمهور كرة القدم في مختلف بقاع العالم تفاجأوا بشكل كبير بعد نهاية المونديال مباشرة بإعلان كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد والمنتخب الفرنسي والفائز بالكرة الذهبية لهذا الموسم بإعلان اعتزاله الدولي، الأمر اللي خلى عديد المعطيات تطفو على السطح من جديد، من بينها استبعاد اللاعب سابقا من المنتخب الفرنسي على خلفية الأزمة الأخلاقية اللي طالت بنزيما بسبب تورطه في قضية ابتزاز اللاعب الفرنسي ماتيو فالبوينا. الإصابة حرمت بنزيما من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مونديال قطر، وهذا المعطى بحسب عديد تقارير كان النقطة اللي أفاضت الكأس وكشفت وجود توثرات عديدة بين اللاعب من جهة وبين مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان وبعض اللاعبين من جهة أخرى. وسط هالتوتر وكيل أعمال بنزيما السابق كريم الجزيري نشر تغريدة له في شبكة تويتر وأكد فيها أن اللاعب سليف الذكر كان بإمكانه مواصلة المشوار مع المنتخب الفرنسي انطلاقا من دور الثمون على الأقل من كراسي الاحتياط، مشيرا في نفس الوقت أنه قام باستشارة ثلاث أخصائيين ليأكدوا له ذلك، الأمر اللي دفعوا للتساؤل والاستغراب على أسباب استبعاد كريم بنزيما. بعد تدوينة الجزيري، دانيال ريولو الصحفي والناقد الرياضي المعروف في الوسط الفرنسي كشف عديد الأسرار لجمهور كرة القدم وقال أنه بنزيما ما كانش ضمن مخططات ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، لكن تألق اللاعب الكبير مع ريال مدريد ومساهمته في تتويج المنتخب الفرنسي بدوري الأمم الأوروبي كلها أمور جعلت ديشان محرج وأمام ضرورة استدعاء اللاعب للمنتخب.
Moi, je le répète, et encore une fois, j'ai lancé une sorte de polémique à 15 minutes. Je pourrais continuer maintenant. On ne me fera jamais croire que ce qui s'est passé est hors polémique ou hors embrouille avec Benzema. Ça n'est pas possible. Ce qui s'est passé est trop louche. Alors, effectivement, les Bleus en finale, les Bleus champions du monde, le résultat va tout emporter. On dira de toute
D'ailleurs,
façon.
D'ailleurs, on ne sait pas s'il sera là lui aussi dimanche. Le Real lui est autorisé.
Mais... Oui, je ne suis pas sûr qu'il ait très envie d'être là. Lui non plus sera dans la catégorie.
Potentiellement, il pourrait être sur le banc vu qu'il est dans
ne
la
pas vouloir faire semblant. Je pense qu'il ne voudra pas faire semblant.
Je pense qu'il rentre pas dans cette case.
Mais de toute façon, c'est ce qui s'est passé autour de lui doit provoquer chez lui une amertume qui doit être mais profonde. Et moi, je comprends qu'il doit avoir la rage. Il y a un truc pas net qui s'est passé. Il y a un truc pas net parce que évidemment qu'il aurait pu rester même s'il faisait pas les deux premiers matchs, c'est la façon dont ça s'est fait, c'est alambiqué, c'est à l'envers. Évidemment qu'il s'est passé quelque chose et que mais ça je l'ai raconté dès le début. Oui, il y a 3-4 mecs dans le groupe qui étaient pas mécontents de le voir partir, mais alors dans ces cas-là, pourquoi est-il revenu? Pourquoi on en a fait autant pour le faire revenir? Pourquoi Deschamps en avait fait pratiquement le futur leader de son équipe pour la Coupe du monde avec un ballon d'or pareil, c'est sûr on va gagner, machin. Et je bâche Giroud, on n'a plus besoin de toi. Et bon, bref, je reviens pas sur la conf de Deschamps avant la conf il y a deux mois. À l'arrivée, il vient, il est un peu blessé. Clairement, honnêtement, je suis convaincu que minimum le troisième match, il le jouait. Sûr. À l'arrivée, il se barre en pleine nuit, ils lui prennent un billet à l'aube. Il a même pas le temps, limite, les valises étaient déjà dans la voiture, tu vois. Il y a un truc non, pas net.
Le truc Gilbert.
Donc derrière moi, quand j'arrêtais pas de dire, il ne dit rien, il ne poste rien, c'était pas tant pour accuser Benzema, pour lui dire dis donc, t'en as rien à foutre de l'équipe de France au point de rien nommer. Non, c'est non. Pour dire, il y a eu un truc louche. Essayez tous d'ouvrir les yeux.
يورو ما وقفش عند هذا الحد وفي خضم مروره في برنامج افتر فوت على قناه ام سي الفرنسيه قال انه ديشان كذب على الجميع منذ البدايه وان هدفه كان هو استبعاد بنزيما بشكل نهائي من المنتخب لا سيما في المونديال الاخير، اضافه الى انه بنزيما لم يكن مرغوبا فيه من جانب مجموعه من اللاعبين الركائز داخل غرفه الملابس ومن بينهم الحارس والقائد هيغو لوريس واوليفيي جيرو وبول بوغبا وخاصه انطوان غريزمان اللي اعتبر وجود بنزيما تهديدا له والحريه تحركاته في الملعب علاوه على عدم تقبليه كشخص. حديث ريولو مشف من حصادم كذلك وقال انه كانت هناك نيه مبيته لاصابه اللاعب من خلال تعريضه لحمل زائد ومكثف على مستوى التدريبات، كما اكد ريولو بدوره ان بنزيما كان بامكانه المشاركه انطلاقا من دور الربع النهائي ومن ثم النهائي بحسب ما اكد له احد الاطباء، وان استبعاده الفعلي كان بسبب عدم رغبه بعض الاسماء في ان بنزيما يسرق منهم الاضواء في كاس العالم.
Ouais, alors ça arrivera peut-être pas, mais ce qui est fou dans cette histoire c'est pourquoi c'est si louche? Pourquoi c'est si troublant? Pourquoi tout n'est pas clair? T'as un mec qui est blessé, il est parti, au revoir. Eh ben c'est pas comme ça. Bah, c'est pas comme ça parce que tout est bizarre dès le départ. Il arrive, il dit qu'il va bien, le staff ne fait pas l'IRM. Ou d'où et comment c'est possible de ne pas faire l'IRM? Pourquoi il y a eu ce trou dans le suivi médical de Benzema?
Trou dans la raquette, comme on dit.
وسط كل هاد الاعترافات للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والمدرب ديدي ديشان وما خرجوا باحتراض توضيحي وما يمكن الاعتماد عليه من جانبهم فقط هو التصريح اللي أدلى به ديدي ديشان في خضم المونديال واللي قال فيه أن الحديث عن كريم بنزيما وباقي المصابين هو أمر غير ملائم.
مقهى الرياضة. مقهى الرياضة كل أسبوع مع إدريس عموري.